SBS Radio.
Nanawagan ang mga nagpoprotesta sa Hong Kong kay Pangulong Donald Trump ng Amerika upang tulungan silang mapalaya ang syudad mula sa China. Sa ating wika, narito ang tinipong ulat ni Betanz Molenyek. Nanawagan ang mga nagpoprotesta sa Hong Kong upang tulungan sila ng Estados Unidos habang nakarating na ang mga demonstrasyon sa 15 linggo. Libo-libong nagpoprotesta ang nagmarcha para sa demokrasya patungo sa Konsulado ng Amerika sa Hong Kong kasabay ang mga sigaw na tulungan sila ni Pangulong Donald Trump na palayain ang syudad mula sa China. Sinabi ng nagtatag ng marcha, Pan Zerchen, na kailangan nila ng tulong internasyonal upang maging demokratiko ang Hong Kong.
Hong Kong is the forefront of the battle against the totalitarian regime of China. And this is the forefront of the free world. Please support us. Please support us in our fight.
Hinikayat ng mga nagpoprotesta ang Estados Unidos na magpasa ng isang batas na nagpapatupad ng sanksyon sa Hong Kong at sino mang opisyal na natagpo ang pumipigil sa demokrasya at karapatang pantao ng syudad.
We stand here, gather here today to support the passing of the Hong Kong Human Rights and Democracy Act so as to guarantee our democratic autonomy in Hong Kong.
Ito ay isang sentimyentong sinasang-ayunan ng 23 taong Fong na kasamang nagpoprotesta.
I hope the US can pass the Human Rights and Democracy Act so Hong Kong can have a real election to elect the Chief Executive and Legislative Council, which should have been implemented in 2007 and 2008 as promised in the Sino-British Joint Declaration.
Ang protesta ay nagsimula ilang araw pagkatapos maglabas ng isang pahayag sa Twitter ang Democrat na Senador Chuck Schumer tungkol sa problema sa Hong Kong. Nagdeklara si Ginoong Schumer sa tweet na ang pagpasa ng isang lehislasyong nakatuon sa mga hakbang ng China sa Hong Kong ay magiging prioridad pagbalik ng Kongreso ng bansa.
China's tightening grip around Hong Kong to strangle democracy is a desperate act of a brutal authoritarian regime. For months now, the people of Hong Kong have taken to the streets to stand up for their democratic rights. The American people must continue to stand with them.
Samantalang ang pinakahuling protesta ay nagsimula ng matahimik, hindi nagtagal at ito ay gumulo pagkatapos gumamit ang pulisya ng tear gas sa mga demonstrador at ilang taong kanilang pinipigil. Marami sa Special Administrative Region ng Hong Kong ang umaasa na ang banggaan ay titigil pagkatapos formal na inalis ni Punong Ehekutibo Carrie Lam ang kontrobersyal na batas sa ekstradisyon na nagpasimula ng mga protesta. Nanawagan naman ng hinahon at pagkakaisa ang pinuno ng Chinese Middle School Association ng Hong Kong, Wong Fung Yi.
Only by ending violence and chaos can we maintain prosperity, peace, and sustain our living standards. We must make our voice for the better and prosperous future be heard, so we must work together to achieve the goal.
Ang mga demonstrasyon ay nakatakdang magpatuloy kung saan nananawagan ng mga nagpoprotesta na itaguyod ang kalayaang demokratiko sa Hong Kong mula sa China.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino. Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.